Saya selalu khawatir. Waktu harus saya berbicara setelah seorang yang sangat penting. Saya sedang bertahan napas saya masih menahankan napas saya. Melihat Anda satu demi satu. Tetapi sebelum Anda pergi, terima kasih atas undangan untuk datang ke sini. Adalah sangat bersyukur untuk bersama Anda. Mungkin apa yang saya paling senang mengenai konferensi adalah rasa keserabatan. Hal tersebut memberikan waktu saling untuk belajar secara bersama. Sama seperti sewaktu saya akan belajar dari kamu dan bahkan belajar melalui sesi ini. Maaf saya tidak bisa mengunjungi semuanya, tetapi saat ini saya akan berbicara kepada Anda. Jadi untuk mulai membagi, saya ingin mendiskusikan mengenai negara yang bersuara yang namanya Afrika Selatan. Nilai undang-undang dasar yang menjadi perantara dari suara-suara di negara saya dan bagaimana nilai-nilai itu membantu kebebasan keagamaan. Tapi pertama, saya ingin menceritakan cerita. Teman-teman saya senang mendengar cerita-cerita ini. Satu tahun lalu, seorang penyanyi dan pensyair dari Italia, namanya Hiosmi, yang sedang tur di Amerika untuk pertama kali, dan sewaktu ada di tur, dia diwawancarai di radio stasiun NPR, atau NPR. Dia menulis mengenai lagu yang berjudul Amerika yang Terdiam. Pewawancara dari radio bertanya kepada beliau, apa arti lagu ciptaannya? Dia berkata, inilah suatu hal yang saya tertarik mengenai negara ini. Tidak ada suara-suara, bahkan di tempat-tempat yang ribut. Renungkanlah sebentar. Apakah dia benar atau salah? Itu bukan harus yang saya katakan. Tapi itu membuat saya untuk merenungkan negara saya, Afrika Selatan. Malam ini, saya akan berbicara mengenai Afrika Selatan karena Anda tidak bisa di rumah kecuali Anda memiliki rumah sendiri itu. Diskusi di antara para orang yang berbeda tidaklah perlu berlangsung lama. Sebelumnya, dengan cepat dapat dikenali bahwa kebiasaan-kebiasaan daerah adalah sangat sama artinya seperti di dunia ini. Jadi, diskusi daerah dapat diketahui. Dan saya pasti akan hal itu kepada Anda sama. Jadi, saya membagikan cerita-cerita Afrika Selatan saya. Kami adalah masyarakat yang suka membagi cerita yang telah lama adalah bagian karakter kami. Izinkan saya untuk membicarakan negara Afrika Selatan yang adalah suatu negara yang punya banyak suara. Tidak ada kesunyian, bahkan pada tempat yang sunyi. Suara-suara itu dibuat oleh masyarakat yang masih muda dan bergairah. Percetakan, pemberitaan, peneriakan, tantangan, perhukuman, pembicaraan. Suara-suara adalah yang datang dari mereka yang ingin didengarkan dan diketahui. Jadi kami orang Afrika Selatan selalu berbicara. Saya tidak tahu apa kami selalu mendengarkan, tapi kami berbicara banyak, banyak sekali, sebegitu banyak. Jadi di dalamnya ada 11 bahasa umum kami. Kami memiliki banyak cara untuk berbicara di forum-forum di dalam negara kami. Dalam bahasa Afrikaans dikatakan obos berat, yang artinya perdebatan. Di dalam bahasa Zulu dan Xhosa dikatakan indaba atau bisnis orang-orang. Di dalam bahasa Sesotho dikatakan lekhota, yang artinya katakanlah. Saya rasa adalah jarang untuk bertemu dengan orang Afrika Selatan yang tidak bangga akan bahasa mereka yang berwarna. Melalui percakapan kami di bawah dari waktu apartheid kepada kedamaian. Melalui percakapan demokrasi. Dan percakapan terus berlangsung melalui proyek demokrasi kami. Jadi, tidaklah terkejut sewaktu orang Afrika Selatan ada bersama Anda seperti saya, dia akan berbicara. Kami berbicara karena berbicara adalah cara efektif untuk melawan tandasan dari masa zaman apartheid. Pengalaman itu terus berada pada kami. Kami berbicara karena kami adalah masyarakat yang beragam. Sungguhlah, suatu dunia di dalam negara. Itulah hanya komunikasi yang konsisten yang mencegah masyarakat untuk membataskan diri mereka sendiri dan mentidak pedulikan sesamanya di kelompok masyarakat yang beragam itu. Kenyataan tersebut menyatukan kami. Kami bercakap karena kami adalah suatu negara yang memiliki sosial tinggi, yang mana demokrasi selama beratus tahun untuk mengatasinya. Kami berkeinginan di dalam kebiasaan kompetisi yang dapat disamakan untuk menyelesaikan masalah dalam hanya berjam saja. Ada selalu sesuatu yang dapat dikatakan, sesuatu yang berbeda, seorang yang digoda, seorang yang dipuji. Saya yakin kami tidak akan berhenti bercakap pada waktu depan. Dan saya akan bersedih apabila waktunya akan pernah datang. Tapi untuk pembicaraan dapat didengarkan, dimengertikan, itu harus dibawakan dalam bahasa dari mereka yang mendengarkan. Bahasa menolong kita untuk melihat dunia melalui mata dari mereka yang membagikannya kepada kita. Melalui perkataan mereka, kita merasakan kesungguhan dan keremehan mereka. Sama seperti bahasa mengartikan suatu bangsa, akan tetapi reaksi kita terhadap bahasanya memperlihatkan kita juga. Terimalah bahasa seseorang dan Anda yang akan kagum. Bicarakanlah dan Anda akan mulai perjalanan yang dapat memberikan kepercayaan. Di Afrika Selatan, bahasa yang umum itu adalah undang-undang dasar kami. Itu adalah suatu kepemimpinan yang sabar dari negara Afrika Selatan yang banyak suara. Undang-undang dasar kami adalah suatu benteng yang menjaga hak-hak sipil dan politik. Suatu hal yang menegaskan hak-hak sosial dan ekonomi. Dan suatu penengah untuk menganjurkan pekerjaan sipil yang baik. Tapi yang paling penting, undang-undang dasar kami adalah suatu pengajar. Pengajar yang adalah merupakan kumpulan kenangan dari mereka yang menderita pada zaman apartheid. yang kemudian datanglah pengertian dan toleransi. Toleransi adalah penting untuk negara yang masih maju terus, berubah, yang adalah suatu tanda dari masyarakat yang terbuka dan demokrasi dan dapat memiliki kapasitas untuk mengakomodasikan dan mengatur perbedaan dalam cara yang baik dan wajar. Jadi tujuan Undang-Undang Dasar adalah untuk memberikan konsep-konsep berbeda mengenai keberadaan kemanusiaan untuk berkesempatan di tempat masyarakat yang sama dan untuk melakukannya dengan cara yang secara terburuk tidak akan dihancurkan dan secara terbaik akan saling menolong. Memberikan negara untuk berfungsi dengan mana dapat memperlihatkan keprihatinan dan kehormatan yang sama. Melaluinya, kami berharap membuat masyarakat yang lebih baik dan membuat nilai kebudayaan, demokrasi, hukum sosial, dan hak-hak dasar kemanusiaan. Perbedaan yang dulu, yaitu masa apartheid, yang menghilangkan cita-cita menjadi dasar untuk membuat dan mempisahkan perbedaan yang membangun. Tetapi, walaupun suatu karakter masa apartheid yang keras, itu adalah suatu pembangunan yang berhati-hati untuk membuat sistem yang sah, yang pada setiap kesempatan dapat membantu semua tindakan yang melanjutkan tujuan masa zaman apartheid. Tidak ada tindakan pada zaman apartheid, walaupun sangat keras, yang dapat dilakukan dalam kekosongan yang sah. Undang-undang atau hukum menanggung di segala hal. Kemudian, sewaktu masa zaman apartheid berhenti dan Afrika Selatan baru lahir, adalah melalui undang-undang atau hukum yang dipilih untuk menjadi pemerintahan tertinggi. Bukan saja hanya satu atau kumpulan ideologi, tetapi juga suatu undang-undang atau hukum. Asas dari peraturan undang-undang akan tetapi, itu juga sudah dimengerti dan dilakukan pada masa apartheid, tidak saja untuk diteruskan, tapi juga ditetapkan di tempat sama dari republik. Dan jadi ciri-ciri yang penting dari masa zaman apartheid, undang-undang itu menjadi aspek yang juga penting untuk Afrika Selatan yang baru, khususnya kehidupannya sebagai undang-undang dasar demokrasi. Undang-undang atau hukum taklah sendiri yang menolong masa pada zaman apartheid. Sama seperti undang-undang di masa zaman apartheid, juga sesuatu agama Kristen yang mungkin tidak mendukungnya, tetapi tentulah juga menolong keberadaan dari undang-undang itu. Walaupun bukan suatu teokrasi, bentuk agama berbeda dari Afrikaner atau Calvinist atau gereja Dutch Reformasi menjalankan peranan aktif dalam mendukung pemerintah pada zaman apartheid. Ini bukanlah menyatakan bahwa agama Kristen secara besar mendukung masa apartheid. Beberapa gereja berpartisipasi secara pasif. Tetapi ada suatu kelompok yang terdiri dari gereja, yang terdiri dari tiga gereja, yaitu terdiri dari gereja Protestan, Metodis, dan Katolik, yang secara marah mengkritis terhadap zaman apartheid, dan mereka menderita akibatnya. Saya ingin tambah gereja Afrikaner yang saat ini mereka hidup dalam hak-hak yang berdasarkan dari demokrasi. Tentunya mereka adalah kelompok agama pertama yang menerima pernikahan dari orang yang sama kelaminnya setelah penambahan legislasi yang terjadi di Afrika Selatan. Walaupun ada perpecahan di antara kelompok gereja di Afrika Selatan dalam sikap mereka terhadap zaman apartheid dan dengan negara yang bukan secara teokrasi, tetapi melalui pandangan agama Kristen mengenai kehidupan yang menjadi dasar dari undang-undang, instruksi keagamaan di dalam sekolah negara adalah dari agama Kristen. Hari Minggu Sabat dengan tegas diamati pada tempat-tempat pembelanjaan. Sepertinya minuman-minuman keras. Sumpah agama Kristen dilakukan di pengadilan kriminal dan hanya melalui pernikahan Kristen yang diketahui sebagai pernikahan sah bersama-sama dengan pernikahan sipil. Agama-agama lainnya sudah cukup banyak juga. Kami ada banyak agama di Afrika Selatan. Ada agama Judaism, agama Hindu, Islam, Buddha, animisme. Daftar tersebut bukanlah semuanya. Keagamaan atau kepercayaan kami banyak berbeda. Mungkin sama seperti muka-muka kami. Sewaktu-waktu tiba untuk membuat undang-undang dasar baru, undang-undang yang menolak pada zaman apartheid, kalimat yang menggarantis kebebasan agama adalah suatu yang sangat dipertandingkan. Itu jelas dalam masyarakat demokrasi yang bermacam, hal itu adalah yang tidak diinginkan oleh negara untuk mengenali ajaran tertentu keagamaan. Tetapi Afrika Selatan adalah suatu masyarakat yang beragam, yang agama Kristennya yang terbesar. Suatu masyarakat di mana agama tidak dapat dipaksa kepada batas kemasyarakatan. Solusi yang alami adalah untuk membuat cara yang sama untuk hak dan obligasi yang setimbang. Oleh karena itu, tempat penting bagi agama di masyarakat kami harus dilindungi. Tentunya, mukadimah dari undang-undang dasar kami adalah semoga Tuhan menjaga orang kami dan melindungi orang kami. Tuhan berkati Afrika Selatan. Sekarang setiap orang di Afrika Selatan memiliki hak kebebasan akan hati nurani, agama, pikiran, dan kepercayaan serta opini. Perkataan besar itu artinya bahwa kami dilindungi dari perdebatan yang tak diinginkan yang berbicara mengenai suatu keagamaan. Hak memberikan orang untuk menjadi orang yang beragama seperti yang dia pilih, mengatakan kepercayaan agama secara terbuka dan tanpa takut akan dianiaya, dan melakukan keagamaan melalui peribadatan, pengajaran, dan penyebaran. Hak-hak juga memastikan seseorang untuk berkumpul bersama orang lain adalah melalui perkumpulan yang membagi arti untuk sebuah kepercayaan yang memberi nilai-nilai. Oleh karena itu, kepercayaan itu tak dapat diperlakukan dalam isolasi atau pikiran-pikiran saja. Kepercayaan harus ada melalui dengan kenyataan dan keinginan di depan mereka yang mengerti dan mengukuhkan dan membagi pengalaman secara sama. Kewajiban selanjutnya oleh pemerintah yang berhubungan dengan semua hak adalah untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi hak-hak dalam pernyataan hak-hak manusia dalam iringan nilai-nilai persamaan dan kebebasan manusia yang berdasarkan masyarakat Afrika Selatan, yang juga harus dipertimbangkan bahwa kami adalah anggota dari negara-negara komunitas dan harus menyadari hukum internasional dalam tambahan untuk mencakup warisan hukum kami yang sama. Dalam konteks keagamaan, artinya bahwa pemerintah tidak dapat memaksa penganut dari suatu kepercayaan untuk meninggalkan kepercayaan tersebut. Pemerintah harus melakukan dengan sama dan agak baik untuk semua agama. Namun ini artinya bukan bahwa pemerintah harus dengan sama tidak mempeduli semua agama, tetapi Afrika Selatan tak memiliki pernyataan yang berkuasa. Tak ada pemisahan tegas antara agama dan pemerintah. Tapi pemerintah berhak untuk menolong aktivitas keagamaan dengan cara yang sama diberikan kepada semua keagamaan. Jadi pemerintah Afrika Selatan sewaktu bukan pemerintah yang beragama atau pendukung agama, itu tentunya untuk agama. Artinya bagi saya untuk mengakomodasi dan berterima kasih untuk agama. Itu untuk agama karena undang-undang dasar itu untuk hak-hak manusia yang adalah kebebasan untuk mengekspresi kepercayaan agama sendiri. Dan sama seperti dalam kelompok-kelompok juga. Satu hal lainnya untuk pemerintah mengakui pelayanan penting yang mana agama berjalan di kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya untuk mengakomodasikan hal-hal itu. Satu hal itu berbeda untuk menggunakan ajaran gereja untuk menerjemahkan undang-undang dasar. Adalah hal yang tidak benar untuk hanya melakukan kepentingan keagamaan secara tersendiri sebagai bimbingan untuk undang-undang dan hak manusia untuk semuanya. Di antara dan dalam agama-agama, ada banyak perbedaan kadangkalanya. Para hakim akan ditaruh pada situasi yang tidak secara toleransi jika mereka dipanggil untuk menafsirkan tulisan keagamaan dan mengambil alih pada isu-isu yang banyak membuat pemecahan antara organisasi keagamaan. Para hakim mendapati mereka pada posisi sulit untuk menegaskan pengetahuan mana yang adalah kebenaran yang terpenting. Harus ada saling kehormatan ada pada yang keagamaan dan bukan keagamaan. Hukum haruslah suatu lembaga yang bersifat ekspresi dan bukanlah tempat untuk menjadi suatu tempat yang prejudis. Saya ingin berbicara akan suatu pengalaman ini. Pada zaman apartheid, didirikan pada hukum di atas atau di luar hukum. Mereka yang memerintah di dalam suatu negara dan memaksa melalui hukum, renungkanlah hal itu. Pada zaman apartheid juga bergantung kepada keagamaan. Gereja-gereja memberikan suatu justifikasi untuk pemaksaan melalui kepercayaan apartheid. Itu mengatakan bahwa hukum atau undang-undang dapat menjadi suatu instrumen yang untuk menjadi baik. Pada semenjak tahun 1994, hukum-hukum dibuat untuk membantu di dalam pengadilan untuk melayani sesama orang lainnya lebih dari apa yang hanya lebih baik. Bahwa kedua hukum dan agama menyelamatkan kebaikan, saya rasa.